külavahelood.
Tere! Eesti raamatu aasta üheks tähtsündmuseks Saare maakonnas oli Võhma külamaja värskelt renoveeritud Hubase raamatukogu avamine pühapäeval 16. novembril. Olen saatejuht Aare Laine ja ka mind kutsuti pidulikust sündmustest osa saama. Tere tulemast arvukatele omakandi raamatuhuvilistele ja külalistele, ütles Võhma külaseltsi juhatuse liige Rain Jano.
Meie raamatukogu sai siin kahes etapis rekonstrueeritud, et see ekvaator oli eelmisel aastal kusagil siin ja selle teise poole me saime siis nüüd selle aasta jooksul korda, et kui ei saa korraga, siis tuleb kahes etapis teha ja nii see on. See andis meile ka väikest sellist lisaaega mõtiskleda, täiendada siin asju, vaadaku kui ilusad maalid meil seinte peal on raamatud eemelised ja väga, väga värvilised. Ja nüüd Olavi, ma tsiteerin sind ka, et kui see ruum varem oli mistra ja tekra, vastavad siis lagi ja vabandust seinad ja põrand, siis nüüd on siin või jah, lagi ja ikkagi seinad, siis nüüd on siin väga palju ilusam. Ehk siis see põrand, mis siin on, on kõik vana põrand, mis on restaureeritud tegelikult ja sai väga ilusaks, aga seinad, ahi ja lagi on kõik uus. Et tegelikult see raamatukogu oli hästi palju riiuleid täis. Me katsume täna siin natuke avaramad olla, aga tõdem, et ikka on ruumi vähe. Ja raamatud on tegelikult ju hästi, hästi palju. Aga et natukene nüüd näidata seda vana olemust siin, siis te võite pärast kõik uudistada. Siin samas nurgas ongi see roheline, vana selline materjal, millega need seinad kaetud oli seal all. Ja siis me etsime siis vana koolitafli ka, et siia lapsed saavad ka mõne kriipsu teha peale, kui soov on. Meil tuli siia majja valguskaabel sisse, aga siin ei olnud internetti. Väga omapärane oli aastaid nii. Siis me tegime ka nii-öelda vabaaja keskuse, ehk siis teisel korrusel see suur koridor, mis meil on. Saate ringi vaadata sinna, seal on ka biljard, seal on koroona ja seal on ka noolemäng. Nii et see on ka avatud ja kõik saavad seda kasutada. Nii, ja et mõelda selliselt natuke kastist välja, siis ühes raamatukogus võib ka paari lett olla. Kes ei näe, siis meil siin on. Ja Taavi Eigo siis annetas meile siin tammelauad ja Jaak Pahapilli selline saarelaud on, mis seal üleval on saare plank korralik, et jällegi kohapealsed materjale kasutas ja Marguse töömehed on kõik selle sellise ilusse vormi pannud. Ja noh, eesmärk on kõige sellega olla tegelikult natuke jälle lähemal sellises kogukonna vajadustel, et ei pea ainult raamatukogu olema, siin saab muid üritusi ka pidada ja täna me teeme ka kogukonna sellised kärajad või ümarlaua siin peale seda üritust. Ja meil on olemas ka tegelikult raamatute väljastus ja tagastuskapp. Need asjad tavast on sellised irmus kallid, kui need on elektroonised, aga me tegime natuke lihtsama versiooni, et mitte püsikulus endal tekitada ja need on seal kööginurga juures, ehk siis kui te ei saa tulla raamatule järgi ajal, kui see raamatuga avatud on, siis te saate eelega kokku leppida, ta panete raamatu sinna ja võtmekoodiga saate selle kätte. Aga ma teeks tegelikult väikese sümboolse lindi lõikamise ka ikkagi tänase päeva puhul, et minu kiiks, aga ma ei saa selleta.
No siis lõikame ühe veel.
Eri inimest on siis siin lõikamas ja lõikatakse siis lint, mis on ümber Olavi raamatu minu Saaremaa.
Kui meil oleks raamatul nii palju lugejaid, kui täna siin inimesi kohal, siis me oleks veel õnnelikumad. Aga kindlasti me selles suunas liigume ka, et neid lugejaid oleks siin tulevikus rohkem. Aga tänase päeva põhisisustaja on meil tegelikult Olavi. Et me aasta tagasi samamoodi avasime tema raamatuga selle lindi lõikamisega ja ma ei mõelnud, ma mõtlesin, et tuleb keegi järgmine, kelle ma siia leian siis, aga küll oli lihtne, et Olavi, sa olid nii tubli, kirjutasid uue raamatu ja tänuväärne loome küllus, et see raamat pidi olema selline väga hea lugemine ja keegi ei tahtnud minu Saaremaa raamatut kirjutada, nii et Olavi võttis julguse kokku ja tegi selle ära. Aga Olavi, ma küsin sinust ühe küsimuse ka, et sa pärast saad pikalt rääkida oma raamatust, aga mina sõjaväelasena ja kompass on üks vahend lisaks GPS-ile ja kõigile, mis täna saadaval on, et sul mõlemas raamatus on üks sõna, kompass sees. Kuidas see sõna sinna sattus ja mis sul selline seos selle kompassiga nii Tenerifel kui siin Saaremaal on?
See on väga lihtne. Tenerifel ma pean Tenerife kompassi nimelist ekskursioonibürood ja nüüd ma pean seda Saaremalt edasi. Ja kuna alapealkiri minu Tenerifel oli kompassiga kliimapagulane, ehk see tüüp, kes seal seda kompassi peab, Tenerifel mind niimoodi kutsutaksegi kompassi Olavi. Ja kuna tänu pandeemiale sain ma kogu selle värgi kolida puhtalt interneti, enne pandeemiat see ei olnud võimalik, Hispaanias seadused keelasid pidada ainult onlainis bürood, sul pidi olema selline füüsiline putka, kuhu inimene sai tulla ja sulle vasta pea pekki lüüa, et mida te siin müüte ja korraldate, et nüüd on see võimalik ja siis noh, niisugune teatav järjepidavus, et kuna vastandina sellele, mida sa siin korduvalt oled öelnud, et ma olen õudselt produktiivne, olen ma kohutavalt laisk ja see raamat sündis väga pika aja jooksul, see minu Saarema, et ta põimub väga tugevalt selle Tenerifega, ka Tenerife raamatus on Saaremaast juttu ja Saarema raamatust on Tenerifest juttu, sellepärast, et need on nagu, noh, räägivad minust, et see õigustab selle kompassi teiega ära, see ei ole reklaamisegi.
Aga ja. Kompassi, kas on tulnud sul ka kasutada, et suures maailmaruumis mitte eksida?
Edasi tagasi Tenerife vahet seegeldes ma sõitsin, kui ma veel Tenerife vahet seegeldasin, siis ma sõitsin autoga ja ilma GPS-ita ma neid nurgataguseid harjakappe kindlasti ei oleks üles leidnud, kus ma ööbisin oma kassidega. Et tänapäevane kompass on GPS ja kui sa sõidad nagu lihtsalt mööda maanteed punktist A punkti B, siis sa võibolla saad ilma hakkama, aga ilma kepsutama tänapäeval ei kujuta, noh, nagu liiklemist ette. Ma panen muuses Tallinnas ka GPS-i sisse sellepärast, et ma ei jõuaks muidu kohale.
Saaremaal pole vaja.
Eile õhtul oli meil siin üks üritus ja siis ma nagu sõitsin ja mõtlesin, et vanasti see võhma küll nii kaugele ei olnud, on ju. Oleks ma selle GPS-i sisse pannud, siis ta oleks mulle öelnud, et kuule, et mees sa oled kohal, aga ma olin siit juba 7 või 8 kilometrit mööda sõitnud. Keerasin otsa ringi ja tulin tagasi, nii et on vaja küll. Minusugusel on igal pool vaja.
Õnnitlejad oli mitmelt poolt üle Saaremaa. Metsküla raamatukogu juhataja Liia Uussaar.
Mina olen töötanud Metskülas raamatukogus üle 30 aasta, aga Eljaga ma olen ka tükk aega tuttavad ja me oleme ikka võhmal käinud ja siin on nii tore olnud pidudel ja muidu ka kokku saanud. Ja minul on siis üks luuletaja luuletus ette lugeda raamatukogu kohta. Raamatukogu on uks salaaeda, kus nii palju vaadata ja kaeda. Mis on peidus raamatute sees, seisad küsivalt sa riiulite ees, otsid ja leiad. Seda, mida vajad. Erinevad on teadmiste juurde me rajad. Igas raamatus on tõe, tera ja tarkuse kild. Raamatukogu on raamatutest kultuure ühendav sild. Ülle Rand on see luuletaja ja tema on meil korduvalt külast käinud. Tema on ka niuke inimene, kes hea meelega tuleb ja Olavi Antons on ka käinud. Ja Elje, jõudu ja jaksu sulle töödes ja tegemistes ja õnnitlused uute renoveeritud ruumide puhul, kogu teie kogukonnale. Palju õnne.
Tagaverel on nüüd natuke siuke omamoodi kingitus, et natuke põrsas kotis ja see on siin mälupulga peal. Et me oleme ise 2 aastat juba ise mässanud selle raamatukogu, teate, ja nüüd olin väga hädas selle laenutamise süsteemiga ja just paar nädalt tagasi isiklikult sain tehtud meie raamatukogu laenutamise programmi ja tahaks sellega teile kinkida. Kuidas te üldse laenutamise ära lahendanud olete nagu?
Paberivelkel.
Ja arvutid muidu kasutate siin või?
No natukene, jah.
Sest siin on nüüd kõik teie raamatud peal juba. keskraamatu räägitud, kõik on andmebaasis sees, et ainult nimi sisse.
Astrid Vaba tagavõrjalt andis kingitus üle. Kokku tulnud tervitab Krista Riik Kavandi kantiseltsist.
Võtsin kodust raamatu riiulist 3 raamatut. Igas raamatukogus peab olema elulu raamatuid. Üks raamat on siis Catherine Hepburnist ja Spencer Tracyst, väga huvitav lugemine. Olen ise lugenud ja kindlasti hea lugemine. Igal raamatukogul peab olema ka raamat Stressi tee juht, kui see hakkab peale tulema. Ma olen ise jagu saanud juba, et see on ennetav raamat, soovitan. Ja kolmas raamat on Saarema maakonna rahvarõivad, mille välja annud Saarema rahvakultuuri selts. Siit on pildimaterjali ja lugemist väga selline kasulik. Ma arvan, et seda siin raamatukogus ei ole ka. Et sellised raamatud ja jõuludele mõeldes väike jõulutäht.
Hanna Saar, Saarte koostöökogust.
Rainil on olnud nagu julgust näha, julgust ette võtta, see projekt maha valmis kirjutada ja võtta kogu see pinge selles mõttes ka enda peale, et kuidas siis see projekt tegelikult edukalt ellu viia, läbi rääkida ehitajatega, nendega kompromisse sõlmida, et tegelikult et eile saab see pehmete tegevust ellu viia siin olemas, aga Rain on nagu see mootor, kes on see teeraja ja nagu Krista ütles jõulutäht, et mina ütleksin, et Rain on meil siin võhmal väike täht, kes siin põrub täiega ja särab kaugele igale poole läbi Saarema ja oma innukusega inspireerib teisi. Aitäh sulle!
Raamatu minu Saarema autor Olavi Antons.
Esiteks ei pea ma ennast kirjanikuks ja siin suvel oli Mustjala kirjandusfestival, mida peetakse Maimubergi õue peal ja siis ma küsisin tema käest küsimuse, et mida tema kui kahtlemata nagu päris kirjanik arvab nendest minusugustest, kes kirjutavad minusarja raamatuid. Ehk siis Petrone printi see minusari. Et kas neid on üldse paslik kirjanikeks nimetada? Ja ta vastas veerand tundi midagi, no okei, 10 minutit, aga ma ei saanud aru, eks ole, et kas ta saatis peenelt meid pikalt, et mis kuradi kirjanikud teie olete, või siis ikka me nagu mingis vaates natukese kirjanikud oleme. Mina ise ennast kirjanikuks ei pea. Need mõlemad raamatud on mult välja pressitud ja kes on seda Tenerife raamatut lugenud, siis teab, et ma aastaid väga edukalt põiklesin, Mart Normet kirjutas selle esimese minu Tenerife ja siis hiljem ma ikkagi nagu murdusin ja siis sellel raamatul läks päris hästi ja 2019. aastal, ma enam ei mäleta, kas see oli Kaie või Mehis, Saarte häälest võtsid, M. Kumb minuga võttis ühendust ja ütles, et tead, et meil on tulemas siin üks selline kirjandusvõistlus ja äkki ei tule ühtegi tööd ja äkki sa ikkagi nagu noh, võtad ennast kokku ja midagi kirjutad ja siis ma midagi kirjutasin ja peale selle asja, mis ma praegu kirjutasin, mis on novell, mille nimi on Kotermann Rotterdamist, ma sain aru, et äkki ma peaksin natukene tagasi tõmbama selle Petrone printi pikalt saatmisega, et äkki ikkagi ma võtan selle minu Saarema ka ette. Ma loen selle nüüd teile ette ja siis on teie kord hakata küsimusi küsima. Kotermann Rotterdamist. Mootorimüra kostis siia talveti harva. Kevadest sügiseni, siis oli hoopis teine lugu. Naabrite traktor müdistas mitu korda päevas väravast mööda, vedades küll veevaati karjamaale, küll mingid haralised riistad taga hüplemas. Aga mitte talvel. Talvel võis ka terve nädal nii vaikselt ja hingeliselt mööda minna, et kitsedki ei eksinud aeda ära. Aga nüüd tuli mürin päris õue alla, traktor see päris kindlasti ei olnud ja põrin vaikis täpselt värava ees. Autouksed paukusid, Johannes ronis kribinal mööda põhku üles, päris katuseharja alla ja piilus unk aukust välja. Üle õue tulid maja poole läbi lume sumbates 2 naist ja 1 mees. Ja koer oli neil ka kaasas. Ühte naistest oli Johannes varemgi näinud isegi palju kordi, Alati oli tal teisi inimesi kaasas, kes kõik kopsisid seinu. Nagu rähnid ainult aeglasemalt. Tok, tok, tok ühes seinas ja siis tok, tok, tok teises ja siis veel kolmandas ja neljandas. Kui nad majja sisse tulid, siis toksimine jätkus sees. Need inimesed käeksutasid ustega, kiskusid aknaid lahti ja muud kui koputasid. Ja alati oli neil maja kohta midagi laitvat öelda. Johannes ei mäleta, et keegi oleks öelnud, et vaat kui tore maja, ikka kop, kop, kop ja siis midagi halvustavat otsa. Ja siis nad kõik jälle läksid, et mitte kunagi enam tagasi tulla. Ja Johannesel oli selle üle väga hea meel. Peale perenaise surma oli maja olnud küll tühi ja kõle, aga parem jäägugi nii, kui et need mingisugused rähnid sisse kolivad. Johannes tahtis rahu saada, sest aastaid oli tal juba oma jaguturjal, kaarega üle 300. Ilmavalgust nägi Johannes Rotterdamis ning veel sel ajal, kui siinsete alade üle valitses Rootsi kuningas. Nelja hobusega Illingule veetud jurakast tammest lõi laevameister esimesed kolm laastu, mis juures valvanud kapten hoolega püksitasku peitis, et need hiljem, juba siis kui laev valmis hakkas saama, vööris ketti kasti peita. Sest sündinud oligi Johannes nimelt Kottermannina ning nendest samadest laastudest. Koos nimekaimust kapteni Johannesega, kes laevahaldjale ju nimege pani enda järele, mõõtsid nad senikaua koos meresid, kuni salakavalad karid ja rajune ilm siinsamas lähedal Filsandi saare juures neil laeva alt ära viis. Et Kottermann Johannes pidas kapten Johannest peaaegu et isaks, kes ta ju teatud mõttes oligi, ei jätnud ta ei laeva ega kaptenit enne õnnetust maha, nagu Kottermannidel üldiselt kombeks. Vaid hoopis hoolitses selle eest, et kapten eluga pääseks. Ja kui kaptenist Johannes otsustas kuivamaa rotiks hakata, otsustas Kottermann Johannes samuti senikauaks maale jääda, kuni kapteni härra raha muretseb ja uue laeva ehitab. Et siis aegsasti jaol olla, enne kui mõni nagamannist Kottermann tuli uue laeva endale saab. Aastad aga kulusid ja kuigi Kottermann nägi kaptenit tihti istumas rannakividel pilk merele suunatud ja laup igatsusest kipras, ei saanud uue laeva tegemisest asja. Kottermann süüdistab selles õigusega kapteni küljeluud, kes muud kui kaagutas, et korra on vana jumal talle mehe tagasi andnud, teises korras ei oleks ta enam nii kindel. Rumal naisinimene ju muidugi lihtsalt ei teadnud, et jumalaga pole siin mitte mingit pistmist. Hoopis Kottermann Johannes oli see, kes tõepoolest viimasel hetkel, kui kapten oli juba kolm korda vee all ära käinud ja vett kopsudesse tõmbama hakkas, pinnal hulpinud ruhvi ukse talle kõhu alla lükkas ja temaga koos kaldale summis. Küllab see kaptenilegi klaar oli, aga vastu tuult laskma ehk emandaga vaidlema ei hakanud taga. Muidugi. Elu, maailmameresid ja peaaegu et surmagi näinud mehena nagu ta oli. Istus aga kivi peal silm igatsusest hall, kuni ära suri. Johannes elas tollitalu tuhlimaja lakas, üle veel mitmed peremehed ja naised ning alles siis, kui Filsandile Tongriden sisse seadsid, tegi sealt minekut. Ei viitsinud enam lihtsalt end igakord korstna taha või puulatva peitu vinnata, kui mundrimehed jälle elamist segamini pöörama tulid. Tont teab, mida nad otsisid, igatahes ei leidnud nad kunagi midagi ja seda raevukamalt iga järgmine kord tuustisid. Kottermann otsustas minna hoopis suurele saarele ja otsida uue laeva. Saaremaale tuli Johannes madala veega läbi mere ning sättis end sisse seal samas Filsandi vastas mererannal lösutavasse võrgukuuri. Varjamiseks küll pisut ebamugava koha valis Johannes sellepärast, et seal samas oli nii vanu kui juhi uusi tellinguid näha ning Johannes oli otsustanud nüüd maarotti põlvest kindlasti maha maksu võtta. Laevu seal tõepoolest ehitatigi, mitte küll igal aastal, aga siiski küllalt tihedalt. Paraku ei saanud Johannes kunagi õige ajal ehk esimeste laastude raiumise ajaks jaole. Kõige esimese laeva juures oleks ta äärepealt elugi jätnud, sest Kottermannide võimuses on end ju inimestele kassina paista lasta. Aga kus kohas tema pidi siinse kandi totreid ebauske teadma, siin kandis oli ja on nimelt naeruväärt uskumine, et kõikidest jumalaloomadest just kass laeva üles raiumise platsil on pea samasugune õnnetuse kuulutaja kui naisterahvas. Ühe hainsama haavli teele saadetud kahest laengust sai Johannes külge ka ja see on tal kintsu naha all siiamani tunda. Millest Johannes siiamani hästi aru ei saa, on see, miks küll kassidele kohe tina antakse, aga teistele lilli peale ainult röögiti ja kätega vehkides jälle minekule peletati. Igatahes laevale Johannes ei saanudki. Ikka oli mõni tatise nina ja sileda näoga nagamann nagu tühjast kerkinuna enne teda jaol, kui esimesed laastud vaevalt maad puudutada jõudsid. Mõned aastakümned katsus Johannes veel teistes randades ka õnne, kuni lõpuks käega lõi. Selleks ajaks oli tal 200 aastat juba turjal ka, see pole nalja asi isegi tammelaastudest sündinud Kotermannile. Ja ta otsustas lõplikult maameheks jääda. Nüüd oli vaja leida ainult püsiv ja mugav eluase. Johannes oli asja kaalunud aastaid. Päris mere äärde enam jääda ei tahaks. Et tongrid igasugu mugavates peidupaikades ringi nuusivad, on pool häda. Rohkem kartis Johannes seda, et iseranis öösiti nii kutsuvalt kättekostev merekohin tal viimaks hinges eest närib. Samas võiks uus elamine jääda merest ikkagi nii mõistliku kaugusesse, et kui teinekord ikka tuleb kange himu kopsud soolast mereõhku täis tõmmata, siis jõuaks öise pimeduse varjus rannal ära käia. Päeval saaks ta ju ka kassina liikuda, aga mine neid saarlasi tea, milliseid uskumisi neil veel võib olla. Vaated tõmbavad kapsa või kaalika ära kaetamise hirmus tule peale. Et siin pea iga ülhel hülgepüss seinal ripub, oli Johannesele ju teada. Ja nii roidas Johannes öösiti läbi metsade, üle kartulipõldude ja heinamaade. Hoides ennast merest mõõdukasse kaugusesse, aga ikka nii, et mitte liiga kaugele. Küladesse jõudes kiikas Johannes aitadesse ja piilus akendest sisse, aga küll oli kas peidukohti vähevõitu või siis lõrisesid koerat tal kannul. Ei tulnud kusagil sellist tunnet, et näed, siia ma nüüd küll jääks. Liiati on kotermannidel laevakoertega ju ammusest ajast keerulised suhted olnud. Mine võta kinni, kas oli põhjus lõhnas, mis teinekord kassiks moondamise järel veel mitu päeva piibusuitsustki üle käis, või vaenavad penid kotermanne lihtsalt igavusest. Suur hall ei säästa aga neid, kel jalgu neli ja händ on taga. Magas Johannes, kus juhtus, päeval küünides või suisalageda taeval, kuni ükskord hommikupoole ööd jõudis ühele õuele, kus koera rakatsit ei tundunud olevatki. Saun ja tuhlimaja olid kivist, need jätis Johannes kohe kõrvale. Kes puulaeva on sündinud, ei see kiviga ära harju. Aga maja, ilmsesti vaid mõnikümmend aastat vana, oli igatahes toredast palgist. Johannes katsus välisust, see oli lahke ja nii hiilis ta majja sisse. Kambris magasid norinal peremees ja perenaine, nende voodi kõrval kätkis lasi vaikset nohinat timik. Paar lapsevoodit hakkas teises seinas veel silma. Pliidi ees pakul teeskles magajat parajalt paks kõuts, kes oli nüüd küll ühe silma vidukile ajanud ja jälgis laugude vahelt Johannest, aga saba püsis tal vagusi, nagu Johannes tähele pani. Siis korraga langes Johannese pilk laual olevale ajalehele, mille aknast sisse paistev täiskuu just selle võrra vastu valendama pani, et lehe ülaservale käsitsi kirjutatu hädapärast lugeda andis. Juhani talu, veeris Johannes huultega kaasa maigutades kokku. Juhani, see on ju see sama, mis Johannes. Minust saab Juhan, Juhani talus, mügises Johannes rahulolevalt ja hiilis tasakesi välja tagasi. Ja tänu sellele loole ma sain aru, et see minu peamine paanika, et ma ei oska sellest Saaremast midagi sellist kirjutada, mida juba kirjutatud ei ole, eks ju, et ma kirjutan selle lihtsalt Juhani talust. Tal 2021 keset päeva helises telefon. Ja me olime sellest minu Saaremast Petronega rääkinud juba mitu aastat, aga ma ütlesin, et ma ei ole huvitatud, vaat just nendel põhjustel on ju. Ja siis telefon helises, Epp oli toru otsas ja ta ütles, et tere Olavi, et me oleme siin tüdrukutega, istume kõik praegu põrandal, meil on koosolek siin kirjastuses. Ja nüüd öeldi, et Epp, sina võtad toru ja helistad Olavile ja enne ei tohi toru ära panna, kui Olav ütleb, et jah, et ta kirjutab selle raamatu. Ja ma sain aru, et ma olen sellises positsioonis, et ma võin tingima hakata ja me elpisime kokku, et ma kirjutan selle raamatu, kui mina võin öelda, mis aastal see raamat ilmub. Ja nad jäid nõusse ja siis mul oli aega palju, aga siis eelmise aasta talvel, ja Epp kirjutas või helistas ja ütles, et Olavi, sul on juubel tulemas. Sain, no, no, sa peadeksid endale kingituse tegema. Ja siis ma ütlesin, et no, ju ikka jõuab ja nii edasi. Ja siis ta kogu aeg nügis ja nügis. Ja siis ta tegi jumala kavalla lükke. Jälle küsis, kaugel raamat on. Ja ma ütlesin, no, küll ta tuleb. Ja siis ta ütles, et tead, siin nii mitmed pressivad peale juba, et tahavad seda raamatut ise kirjutada. Ja mina mõtlesin, no las nad siis kirjutavad, on, et ma saan no, nagu vaevast lahti. Aga millegi pärast jäi see mulle jäi ikkagi nagu vaevava. Ja siis ma toimetaja oli, raamat oli juba olemas. Ja siis ma hakkasin teda nagu kirjutama ja saatsin toimetajale mingisuguseid juppe, et mis arvad, kas selline lähenemine sobib. Ja siis toimetaja sattus ilgelt paanikasse, sest et arvas, et need on kuidagi nagu kronoloogilises järjekorras. Ma lihtsalt kirjutasin nagu esimesed asjad, mis mulle pähe tulid. Ja need olid lihtsalt näidised. Ja siis sellest oli suur paanika ja segadus. Ja kui me seda klaarisime, siis mina ütlesin, et no võt näed, siin on ju igasuguseid noh, kandidaate juba. Eks, et ma mõtlesin hirmuga, et ei lastagi enam mul kirjutada, kui ma nii kaua venitan. Toimetaja, mis kandidaate? See on võt see, tahtis kirjutada ja see. Ah, ole mõistis, see on epu jutnud. Aga töötas. Kui mina hakkasin Saaremaal käima 80. aastate alguses, oli vahe mandri ja Saaremaa olustiku mentaalsuse inimeste vahel väga palju suurem kui praegu. Ma mäletan noh, need väudureid, ärmaneid ja noh, neid tüüpe. Eilsel üritusel oli üks seda nagu ära, et ta võiks veel olla see vana väudur või ärmun. Et sellega peaks kiirustama. Epp, kuuled? Leia mingi offer, jah? Ei. Ma olen hästi veendunult öelnud, et minu mõõt on täis. Siin on üks väikene aga tekkinud. Me Marsha Pahtinaga, kes on Venemalt plehku pannud, eks ju fotograaf ja režissöör ja mis ta iganes on, plaanime üles lindistada ja sealt maha kirjutada roolipilgade mälestused, naistraktoristide, naiskommi ja teha see, ja. Ja sellest tuleb me mingisugusel moel audiovisuaalne kunstiteos, mille täpne vorm, on ta tuleb muidugi dokumentaalne, aga need lood ja värgid on meil veel kogumata. Kevadeks me kogume need kokku. Ja kui sealt jääb nagu palju üle sellist materjali, kus on nagu tõesti lugusid, mida kõike ju filmi ei topi, et siis on võimalik, et see mingisugusel kujul kuhugi jõuab, aga võimalik, et see on ka lihtsalt saarte hääl või midagi sellist. Noh, neid lugusid kuskile mingisse kõvaketa nurka hallitama ja jätama nagu ka ei plaani. Kui neid häid lugusid on ja ma midagi pärast selle põhjal, mis ma tean ja mida ma juba olen kuulnud, ma arvan, et neid lugusid on.
No, Rain, sinul sõisab see lugemiselamus veel ees, aga mina olen seda raamatut lugenud, läbi lugenud ja autori käest on nüüd hea küsida, et peale Väuduri on siin väga palju tuntud nimesid, ainult eesnimedega. Ja ma tunnen neid inimesi, keda sa oled siia raamatus raiunud, kuidas sa valisid välja need inimesed, kellest kirjutada, mida kirjutada ja perekonnanimed jätsid meelega välja.
Perekonnanimed ma jätsin meelega välja. Ja ma kirjutasin tähendab raamatusse jõudsid need inimesed, kelle kohta ma enam vähem kindlasti teadsin, et nad noh, mulle pärast vasta kukalt ei anna selle eest. Et ma, on ka paar inimest, kelle puhul ma nagu kompisin, et kuule, et see oli kuradi hea lugu, et oh, kas sa saad? No.
Kas sa veendumus peab paika, kukal on terve?
Ja. Ma arvan muusias, et ne, ma olen kuues või seitsmes, kes ütles, et ta kirjutab selle minu Saarema. Ja osad kindlasti noh, ei viitsinud lõpuks, aga seal oli kindlasti paar inimest, kes said aru, et kui nad tahavad Saaremaal edasi elada, on ju, siis on mõistlikum seda raamatut mitte kirjutada. Eks, kas või näiteks Pautsi hoiataval näitel, aga kes kirjutas, ma olen veendunud nagu meelega sellise raamatu, et aga minge teega kõik on. Ja. Ma ei saa endale sellist raamatut lubada. Ja ma ega ei ole raatist ka.
No, millised need üllatused on, mis selle kirjutamise ajal sind noh, mõjutasid või kindlasti pidis sa need asjad paperile panema või ütleme, trükkime arvutisse Saaremaa kohta? Mida sa varem ei teadnud, aga kui kirjutasid, siis...
Ei, kuna see ei ole noh, selles mõttes nagu... Ma ei pretendeeri ajaloolisele tõele. Ja ma ei otsinud sinna nagu mingisuguseid fakte või selliseid värke spetsiaalselt, siis ühtegi üllatust ei olnud. Üllatav oli see, et kuidas ikkagi nagu üks suvi võib-olla täiesti meelest läinud on ju. Ja teine suvi on peaaegu, et noh, niisuguste hommikuste nende mingite rutiinide ja värkidega, et inimese mälu teeb trikke, see ei ole muidugi kuidagi Saaremaaga seotud, aga no üks, ja asi ei ole alkoholis, eks ju, et aga mõni suvi on nagu jõle täpselt meeles ja teine nagu ei ole. Ma käisin Kõljala mõisa värava kohal noh, seda sillutist ja neid kive vaatamas ja ma tean, et need on minu pandud, aga ma ei mäleta seda. Ma ei mäleta, kuidas me neid panime ja mis... Karjakirikus ma mäletan nagu kõike, aga noh, see võhma kuidagi, ei tea, täiesti veider.
Päevikus sa ei ole pidanud kõik
mälu järgi? Ei ole, no, kes oskas sellel ajal arvata, et see kõik läheb meelest ära ja teiseks, kes oskas arvata, et seda kõike läheb kunagi tarvis. Tenerife oli selles mõttes juhus, et ma ei tahtnud nagu liiga... Ma tahtsin päikese kätte, aga ma ei tahtnud liiga võõrasse kultuuriruumi minna ja selgus, et seal on vähemasti väliselt Euroopa. Kui sa seal elad, siis sa saad aru, et on rohkem ikkagi Afrika, aga noh, vähemalt see fasaad on euroopalik. Kuna ma lapsepõlve suved olin vangis Pranglisaarel, siis noh, tekis see niisugune saarega suhe. Ja täiskasvanuks saates... Hakkasin ma hindama seda noh, põgenemise võimalust, et kui tänapäeval on maailm ühtepidi hulluks läinud, eks ole, siis nõuka ajal oli nõukogude võimu Tallinnas palju rohkem kui siin. Kuigi siin oli näha ka noh, sõjaväelasi ja ega ta siis väljaspool Nõukogude liitu ei olnud see Saaremaa. Aga ta oli ikkagi kuidagi nagu noh, elutervemasse keskkonda minek, sellepärast, et iseäranis nagu sellistes suletud sotsiaalsetes formatsioonides inimesed on noh, nagu sunnitud arvestama üksteisega ja see kõik on normaalsem ja elutervem ja ilmselt on see mind nagu kogu aeg tõmanud. Plus esteetika. Ma peaaegu ei oskagi nagu näidata mõne linna maja peale ja öelda, et see on nüüd nii ilus maja. Aga kui ma nägin rehielamut, juba võibolla, et vabahoomuusiumis või nimelt, siis mulle tundus, et no, täiuslikumat asja pole olemas. Ilmselt noh, mingi ajuviga, aga noh, nii on. Ma käisin mõned aastat tagasi, ma olen mõned korrad käinud Ruhnus, aga nüüd mõned aastat tagasi ma käisin eesmärgipäraselt Moo saared jaoks lugu tegemas ja siis ma mõtlesin, et te olete seal noh, nagu aasta läbi 50 kesi. Ja noh, seal on, eks ole, see poepidaja tüüp, mis ta nimi nüüd ongi. Ja, et noh, et kuidagi nad ikkagi nagu seal taluvad üksteist ära ja keegi ei ole kedagi maha löönud ja niimoodi. Aga et sa pead ikkagi nagu, kuna iga siukene sotsiaalne side või iga suhe teise inimesega on väärtus, siis sa käid nendega palju kokkuhoidlikumalt ringi kui ütleme, et Tallinnas, kus sa võid iga ühe pikalt saata, mõtlemata, et noh, võibolla see, aga noh, mulle ikkagi ka nagu õudselt meeldib.
Aasivalt peab öelda, et sellel raamatul on kaks autorit, sest iga peatükki või loo ees on sul Debora Vaarandi värsid, nii et Debora on sind mõjutanud.
Noh, see on Saaremaa valsi strofid, eks ju. Eks ta mõnevõrra on ka nagu protest. Ma olen tiksunud mingi 4 või 5 päeva Tartu kirjandusmuuseumis kaevanud Smuuli arhiivi läbi näiteks, sest et noh, mulle on Smuul huvi pakkunud. Ja ma ei saa sellest vaenamisest aru, ma olen täiesti kindel, et enam-vähem kõik vastab tõele, mida see Pekka Erelt ja kes need seal on suutnud nagu välja kaevata, et nad olid nende nimekirjade koostamise juures mõlemad koosti Pooraga ja nii edasi. Aga on üks asi, millest nad sõna kõige otsesemas mõttes lihtsalt nagu kardan, et ei saa aru. Juhan peaaegu ei käinud koolis. Ta oli väga usklikust perest. Ta kasvas sellises keskkonnas, kus ebaõiglust oli metsikult palju. Seal muhu tüdrukuid mandril raisati, eks ole, käidi kraave kaevamas. Kas ma ütlesin raisati? Noh, vägistati on ju. Raisku. Eks, küll tuldi mandrilt tittedega tagasi. Ja see kõik oli lihtsalt sellepärast, et see olukord oli selline, kuigi nagu see toomatalu ei olnud väga kehval järjel, aga noh, tal oli silm peal, ta nägi, mis ümberingi toimub. Ja nüüd tuli see 40. aasta, Stalinlik päike hakkas paistma töörahva peale ja siis kõik korraga said just kui õnnistatud selle uue ilmakorraga. Temast sai mõne aasta jooksul harimata maakotist seal tänu Mininurmele ja Hindile ja ka Deborale sai tegelikult nagu loetud aastate jooksul Eesti Kirjanike Liidu esimees, mis oleks olnud vanal ajal absoluutselt mõeldamatu ja oma kompleksidest Tuglase ja teiste eest ta ei saanud elu lõpuni läbi. Aga noh, ta ühe jumala selle mida tal kodus usuti, asendas teisega. Ta päriselt arvas mingisugusel perioodil, et Stalin ongi, noh, see, kes meid kõiki vabaks teeb ja teeb võrdseks ja nii edasi. Siis saabus see faas, kus ta mingisuguseid asju pidi tegema, sellepärast, et oli teada, mis siis juhtub, kui ta ei tee. Ja siis tuli pettumuse faas, eks ole, mida tegelikult keegi kuigi palju uurinud ei ole ja seda ei annagi uurida, aga noh, Ülo Tuulik on veel elus, kes on talle tädipoeg, sellist, kes noh, nägi seda väga lähedalt, mis moodi sellest ahastusest ta ennast elu lõpus ära hävitas, eks ole. Ta ei jõi ennast surnuks. Ja nüüd käia ja vinguda, et mis see pareljeef seal teeb ja nii edasi. Siteerin veel klassikuid. Ma arvutasin selle kokku ja see on konservatiivne hinnang. See võib olla palju suurem. Selle raamatu peatükkide pealkirjad on laenatud Debora Varandi poeemist Talgud lööne soos, mille lõpuosa viisistas ja vormistas Saaremaa valsiks Raimond Valgre. Laul sai juba nõukaajal fenomenaalselt kuulsaks ka meie põhjanaabrite juures, eriti Georg Otsa laulduna, ja on taas iseseisvumisele järgnenud aastakümnetel toonud Saaremaale 100 000 Soome turiste ja vähemalt 100 miljonit eurot. Vähemalt. Turundus on lugude jutustamine. Ja üks proua ja üks helilooja, kes lõpetas ka teadagi, kuidas tegid selle noh, poole päevaga, mille najal on Saarema saanud ratsutada aastakümneid. Ja nüüd, kus see põlvkond on ära suremas, eks ole, kes Saarema valssi teab, nüüd teeme nõukodasid ja värke, mõtleme, kus see uus lugu on. Selle pärast.
Mitmes kohtumine sul on täna siin oma raamatut tutvustades?
Minu Saaremaat tutvustades. Ja. Võib-olla 5., 6.
No, milline tagase side on seni?
Ega nad ju keegi ei tule ütlema, et kule. No, äkki tegeleksid millegi muuga, aga ma tegelengi.
Ei ole midagi, kõik kidavad.
Jah, ja, no, ja kellele ei meeldi, need on üks on vait.
Nüüd on siin vaikuse periood.
Ja,
No, kui nüüd raamat on valmis ja ammu juba trükist välja tulnud, kas on nüüd pärast seda tulnud ka mõni mõte, et ei pagana pihta, vaata, see asi jäi välja, see asi jäi kirjutamata?
Ei ole, sest kui oleks, noh, internet on ju olemas, ma saaks selle kõik. Tenerife raamatust jäi õudselt palju välja. Noh, tuli hiljem meelde ja siis oli ka mingisugused asju, mida ma ei hakkanud sisse panema, sest et nagu ma seal ise ka ütlen, et kas on mõtet kogu aeg ise endale näkku sülitada, et noh, neid eestlasi tampida. Mis on nagu kõige suurem erinevus Saarema ja Tenerife vahel on see, et alguses sa võtad Tenerife puhul seda väljendit Euroopa prügikast nagu sõna kõlksu, eks? Mingil hetkel sa saad aru, et ta seda ongi Saarema, seda õnneks ei ole. Saarema ei ole... siia ei tule redutama mingisugused tüübid.
No, ma tean mitut inimest, kes kolivad talveks Tenerifele. Nad on juba sellel aastal läinud. Millal sina oma järgmise reisi Tenerifele ettevõtted? Ma ei mõtle, et sa lähed nüüd sinna pikemaks ajaks, aga ikkagi.
No lühemaks ajaks koera ja kahe kassiga nagu ei lähe ka, eks ju.
Ikka plaanid pikemaks ajaks.
Et see ongi nagu siiamaani takistuseks saanud, et mul ei ole võimalik minna noh, niimoodi nädalaks, siis ma peaksin kellegi sinna loomahoidjaks kauplema ja nii edasi, sest et maad mööda minek võtab nädal ja tulek on nädal. Et noh, ma iga sügis mõtlen, et noh, võib olla, aga iga sügisega aina vähem tänu netile. Ja mul on noha vahe on sooja või päikest täis saanud selle 12 aastaga, ma ei oleks iialgi arvanud, et ma ütlen sellise lause, et mind ei koti ilm enam üldse. Täitsa. No on siuke ilm, nagu ta siia sõites oli, noh on.
Toas on soe.
Jah, toas on soe, just nimelt. Jaa. Ma ei saanud sellest kunagi nagu absoluutselt aru, eks, et kuidas sa võid üldse midagi niukest suust välja ajada.
No, kuidas sinu Saarema koduküla on enda aastate jooksul muutunud? Selle aastal oli ka üks suur sündmus seal küla kokkutulek.
Jah, ja selgase külas selgub on nagu kaks, ei saa öelda kirjaniku, aga kaks raamatut ilmus selgase külas sellel aastal. Raivo kirjutas, no, mis oli termodünaamika seaduse raamatu, eks ju. Ja meil oli väga uhke kokkutulek.
Rahvast oli palju?
Ikka üks jagu, jah. Ma pakun, et mingi 60-70 inimest.
Nüüd siis Võhma raamatukogu juhataja Helja Pihl peab siin väikese loengu nendele, kes juba siin sätivad koju minekule. No Krista, mis tundega sa nüüd ära lähed siit?
Mul on tunne nagu ikka, jah. Ja ilm on ilus ja uus asi jälle.
Sa keerad juttu hoopis teisele lainile. Ma tahan raamatukogust teada.
Raamatukogu on vägev. Ja selles suhtes on nii Tagavere kui Võhma, ma pean neid väga kiitma, et nende eestvedajad on võtnud selle seltsi kanda selle raamatukogu vedamise. See ei ole sugugi kerge, see näeb palju tööd ja et Tagavere oli nii kange ja vallalt selle raha välja kauples. Ja lümanda samamoodi, aga muidugi nad peab ja mõlemad seltsima, et palju selleks tegema, et oleks seal mugav ja kena käia. On olnud väga tublid.
Sa ise ütlesid, et sa väga palju loed. Kas praegu on ka sul öökapi raamat juba, noh, öökapi lootab järge?
Jah, loen. Esimesed 20 lehti on loetud Lembit Ulfsak, näitleja. Hoidsin seda tükka aega öökapil, sest vahepeal tuli nii palju teisi ja see ei ole raamatukogu raamat ja nüüd hakkasin lugema ja täna ööse või eile ööse ei saanud pidama juba, aga vahepeal peab magama ka.
Öid on veel palju ees.
Jah, öid on veel palju ees. Aga väga huvitav lugemine juba algusest.
No, Helje, raamatu aasta jätkub, aga tänane päev, 16. november, on nüüd Võhma raamatukogu ajaks selline ajalooline päev. Oled võrustanud nii palju külalisi ja siis see raamatukogu pärast renoveerimist võtti pidulikult vastu.
Ja väga meeldiv. Ja et nii palju rahvast on, Rain on tugevat tööd teid ja sellist propagandat, aga hästi meeldiv on.
No, siin on raamaturiiulitel veel natukene ruumi, aga mitte palju. Nii et kuidas olete rahul, kuidas seda raamatukogu ise te muidugi varustate uute raamatutega? Kas saate lugejate soovit aita?
Mul on sellised lugejad, kes tulevad ja võtavad oma ise oma meele järgi lektüüri ja kaks prouat on sellised, kes tulevad ja võtavad 8 raamatut korraga. nii et väga hästi meeldiv on, aga noh, üksikud on sellised teisi ka, kes tulevad ja vaatavad ja uurivad ja mulle meeldib see, et tule ja räägi juttu ja lihtsalt teeme kohviringi ja et noh, ikka oleks nagu tere tulnud selles suhtes.
Olav ei raamatud täna siis tutvustati, autor ise tutvustas, kas on juba küsitud ka seda, kas on raamatukogus, et lugejad tunnevad selle raamatu vastu ka huvi?
Hetkel veel ei ole, aga eelmine raamat on meil täitsa olemas.
Aga kuidas nüüd Saarema autorid tervikuna lähevad? Kas saarlased loevad oma autorite teoseid?
Ja, ikka. Tähendab selles suhtes, et anname oma näiteks Adele Sepp, seda loetakse täitsa aja meelega. Et see on niisugune mõnusalt vana selle meie kogukonna kirjutatud.
Albert Uustundi 100 aastat alles hiljati tähistati ja tähistatakse seda ka edaspidi. Kas nüüd tema raamatud ja tema poja Lembitu raamatud on ka siin teie raamatukogus sellise populaarselt, mida laenutatakse?
Hetkel ei ole, aga raamatukogus on. Tähendab, ma nüüd juba suudan need rivi peale tõsta, et äkki inimene vaatab ja paremini loeb seda.
No, jõudu ja edu ja Erko meeld siin.
Ja, aitäh teile.
Inimesed jäete nüüd pärast raamatu tutvustamist siia raamatukokku ja siis Rain ütles, et nüüd on selline kärajate kokkusaamine. Arutate siis oma kandi probleeme. No taamid, kas on ka midagi niisugust, mis nagu südant kriibib, mis tuleb siin esile tõsta või läheb enam vähem normaalselt kõik?
Minul küll ei kriibi südant üks asi.
Ma ei lase kriibida.
Ei oska jah praegu hetkel midagi välja tuua, mis kriibiks, aga eks me siis meil see kärajate käigus, eks näis, kas kellelgi kriibib midagi või on kõik hästi.
Ja kui on sellised päev, nagu tänane päev, siis see tekitab emotsioone ja kogute lähete siit kindlasti hea tundega.
Ja seda kindlasti.
Isegi päike tuli välja. Nii et, absoluutselt.
Aga sa olete Olav Antonsi raamatut lugenud juba või?
Ei ole, esimest korda alles nägin seda raamatut, aga nüüd on olemas ja saab läbi lugeda.
Tänane päev andis ka siis sellise impulsi, et tõesti see on huvitav raamat ja tasub lugeda.
Ma arvan, et ma loen läbi kindlasti. Kuna ma olen ise ka alles Saaremaale sisse rennanud, siis on päris huvitav, et vaadata kellegi teise seisukohta, kelle jääb ühiseid joonigi.
Kui kaugalt tulite või kui lähedalt?
Tallidest.
Mis põhjusel?
Kuna mul oli siin suve, saarlan olin muidu, siis ma otsustasin, et mis ma ikka see Tallinna vahet enam käin, et ma tulen siia elama.
Ja mida nüüd siis see aeg on näidanud? Kas tegid õige sammu?
Absoluutselt õige sammu.
Mis kõidab siin Võhma külas?
Ei, kas just Võhma külas nagu, aga üleüldse saar kui selline ja teine asi ikkagi see, et sa elad looduses ja sa elad rahus, et ei ole seda linna tormlemist enam.
Ja saate siin oma loomingud siis ka teha siin juba täna saite tunnustuse osaliseks. Ütleme veel kord nime ka, kuidas nimi?
Minu nimi on Evelin Tureiko.
Ja mis tööti või mis tegevus teil siin on?
Mina ei ole ka kaasa siin külaseltsi tegevustes, et korraldame siin erinevaid üritusi. Eile oli näiteks meil siin prantsuse pärane neljakäiguline õhtusöök pidulik, et mis võttis ka oma aja, et kogu saasi ettevalmistada ja ära korraldada.
Ainult õhtusöök ei korralda siin, ikka see põhitöö või päris tegevus on?
No põhitööna jah, on panganduses töötan.
Ütleme nime ka.
Minu nimi on Krista Kibar.
Rain Jano, külaseltsi juhatuse liige. No nüüd jätsite siis külarahva siia pärast tunde. Raamatu esitlus on olnud, raamatukogu on pidulikult avatud ja ütlesid, et kärajad on siis siin kohal. No mis need kärajad, mis arutelul veel tuleb?
Alati igas kogukonnas on aktuaalsed teemasid, mis tehtud, mis teha võiks, kuidas edasi minna, mis on sellised rõõmud, ütleme niipidi, mis on sellised väiksed väljakutsed, et seda me siin arutamegi. Ja me ei ole varem seda teinud tegelikult, meil on eelmest aastast uus külavanem, Karlongs, ja tulimegi sellise mõtte peale, et kuulata neid inimesi, et mida nemad niiku arvavad asjadest, ja saada seda kogukonna häält niiku rohkem kuulda võtta ja aru saada, mida üldse niiku mõeldakse, sest meil on palju inimesi, palju häid mõtteid ja mida rohkem on sellised oma mõtte ja teoga panustajad, siis seda paremini tegelikult kogunen läheb ka.
Ja hea meelt võite tunda, sest küla täieneb, siin on daam, kes on tulnud Tallinnast siia elama mõlemad ja tunnevad hea meelt, et on sellise valiku teinud. Ja nüüd ma lähen siis külavanema juurde ka, külavanem Karl Longs. No mida siis amet on endaga kaasa toonud või toob?
Ja, eks me ei tea, mis, ei tea veel, mis toob, aga esimene suurem väljakutse oli meil jaanituli, mis me korraldasime siin.
Läks korda?
Läks väga korda.
No tänane päev on ka korda läinud, kes siia on kogunenud, tunnevad kõik hea meelt, et siia tulid. Raamatukogu on väga hubane ja see tutvustus, mida siin olev Antus tegi siis oma minu Saaremaale, huvitas ka kõiki, nii et koju lähete siit ka hea tundek täna.
Ikka muidugi. Hea, kui kogukonnas toimub midagi ja see raamatukogu on kindlasti üks suur asi.
Tõepoolest, nõustugem külavanema hinnanguga. Eesti raamatuaasta jätkub, häid lugemuselamusi head kuulajad. Järgmine saade külavahelood on Kadi Raadio eetris nädale pärast. Kuulmiseni!
Külavahelood.